Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Sértækir skattar á banka á Íslandi eru með þeim hæstu á meðal landanna sem við berum okkur gjarnan saman við. Þetta hefur haft neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja auk þess sem almenningur hefur búið við óhagstæðari vexti en gengur og gerist í löndunum í kringum okkur. Frumvarp þetta hefur að geyma tillögu að breytingum á framangreindum lögum er varða lækkun á gjaldhlutfalli í fjórum þrepum á árunum 2020-2023 í samræmi við síðustu þrjár fjármála áætlanir ríkisstjórnarinnar. Það er nefnilega þannig að í síðustu þremur áætlunum höfum við gert ráð fyrir að þessi skattur myndi lækka í þrepum á þessu tímabili. Og hér er verið að koma fram með frumvarpið að voru til á árinu 2019 til þess að lögfesta það þá fram í tíman. Verði ákvæði frumvarpsins að lögum mun endurskoðunin skila sér í lægra gjaldhlutfalli svo að það verði framvegis 0,145% frá árinu 2023 en gjaldhlutfallið stendur í dag í 0,376%. Það lækkar sem sagt í áföngum á tímabilinu frá 2020 til 2023. Með þessu frumvarpi er komið til móts við gagnrýni ýmissa aðila. Það fylgir sömuleiðis ábendingum sem komu fram í hvítbók um framtíðasýn fyrir fjármálakerfi þar sem lögðir áherslu á að lækkun sértækra skatta á fjármálakerfið sé skýrasta tækifæri ríkisins til að draga úr vaxtamun. Gera maður á fyrir að lækkun bankaskatts veiti fjármálafyrirtækjunum svigrum til að lækka útlánavexti og eða hækka innlánsvexti til viðskiptavina, en sú breyting myndi bæta afkomu heimila og rekstrarumhverfi fyrirtækja. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu munu lækka skatttekjur ríkissjóðs frá því sem ella hefði orðið á árunum 2020 til 2023 1,6 milljarð króna til að byrja með á tekju árunum 2020 en síðan skref fyrir skref allt upp í 7,75 milljarða króna á tekju árunum 2023. Með vísan í þessar tölur má ætla að svigrúm fjármálafyrirtækja til þess að draga úr kostnaði aukist sem því nemur. Fyrirtækin eru þá samanlagt laus undan þessari skattlagningu og það má ætla að sú breyting skili sér í hagkvæmari kjörum til viðskiptavina bankana og annara fjármálafyrirtækja. Nú, virðulegi forseti, ég hyggst ekki flytja mikið lengra mál þetta frumvarp. Ég vil þó nefna að það eru fleiri atriði sem eru tiltekin í hvítbókum framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem að skipta máli. Eitt þeirra mála er innstæðutryggingagjaldið sem er lagt á og við erum með annað frumvarp sem að nú þegar er komin til nefndar um að lækka það gjald. Það myndi sömuleiðis auka svigrúm fjármálafyrirtækja til þess að bjóða viðskiptavinum betri kjör. Önnur atriði sem eru nefnd í þessu samhengi snúa að eiginfjáraukum á fjármálakerfið. Við erum með þá tiltölulega hátt stillta í dag réttilega vegna þess hvar við erum stödd í hagsveiflunni. En sú ábending er komin fram að við þurfum að gæta að því að stilla ekki kröfum eigið fé í bankakerfinu svo hátt að það samrýmist ekki vel ástandunum hverju sinni og komi í veg fyrir að bankarnir geti og önnur fjármálafyrirtæki geti sinnt því mikilvæga hlutverki sem þeim er ætlað með því að vera ofheftandi. Eiginfjáraukarnir og eiginfjárreglurnar eru þess vegna mjög mikilvægar í þessu samhengi en þessi atriði sem snerta eiginfjáð eru síðan að kallast á við áhættuvogina sem að fjallar það hversu mikið fjáð þurfa að binda vegna tiltekinna tegunda lána og hefur líka töluvert mikil áhrif. Af hálfu fjármálafyrirtækjana hefur því verið haldið fram að við séum hvað áhættumatsreglurnar með tiltölulega ströng viðmið á Íslandi í dag og ég held að það sé ekki óeðlilegt með við þá stöðu sem við erum ný komin út úr með gríðalega há vanskila hlutföll í bankakerfinu en það er eftir að breytast. Við þurfum áfram að halda vöku okkar fyrir ábendingum atriði sem að gætu mögulega dregið úr vaxtamun í íslenska fjármálakerfinu og þannig gagnast beint fyrirtækjum og heimilum. Og þetta mál sem við erum hér með í höndunum er að þeim toga og ég tel að það sé gott ráð að láta það taka gildi sem fyrst. Það er að segja að taka ákvörðun að lækka skattinn og það liggi þá fyrir lögfest fram í tíman hvernig skrefin verða stígin í því efni. Virðulegi forseti, ég hef þá lokið málinu mínu og legg til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarar umræðu að lokinn þessar umræðu.
Málstekur hátt fyrir andsvar veitir háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis